Divje jevo. Sa pokloničkog putovanja od 1993. do 2003. godine Mati Nektarija Meklis. Preko moštiju ovog velikog podvižnika osjećamo da se život ubrzava u našoj ruskoj crkvi. Naša crkva nije mrtva, nije se ohladila ili pretvorila u kamen. Umjesto toga, ona je u stvari ukrašena novim i pravednim svetiteljima i time postaje sve mlađa i sve više cveta. Ove svete mošti su znak milosti i blagodati Božije prema ruskim ljudima i svetoj pravoslavnoj crkvi. Nebesa su se otvorila da otkriju ovoga velikog molitvenika, novog posrednika i našeg zastupnika pred Gospodom. U blagoj milostivoj radosti naše vere i u svetiteljevom prisustvu u vidu njegove čudotvorne ikone, pevajmo mu. Veličamo te, pravedni oče Serafime. Amin. Po završetku besede, mitropolit Antonije je podigao i izvezen pokrivač sa kovčega i svi u crkvi su pali na kolena. Hiljade sveća je svetlucalo dok su zvona velike crkve zvonila svom snagom, a hiljade grla zajedno i gromovito zapevalo. Veličamo te naš blaženi oče Serafime, slavimo te i sećemo se tebe, učitelja monaha i sagovornika anđela. Moli Hrista Boga našega da tobom spase duše naše. Kada sam upitala svog protu u Moskvi kako mu se letos dopalo putovanje u ženski manastir Svete Trojice u Divjejevu, odgovorio je: Divjejevo je centar sveta. Većina Rusa hrišćana bi se složila sa ovim. Ljubav prema svetom Serafimu se poput plamena raširila u ovoj protekloj deceniji, ne samo među novim ruskim vernicima, već i po celom svetu, podsjećajući na ognjenu pobožnost carske Rusije pre revolucije. 1991. godine mošti ovog svetitelja su nađene u podrumu bivšeg sovjetskog bogoboračkog muzeja u Sankt Peterburgu i vraćene manastiru. Ovo je pak privuklo na desetine hiljada poklonika, time čineći Divjejevo najsvetijim pokloničkim mestom u Rusiji. Pre nego što se upokojio, 1833. godine, sveti starac je svoj monaški život proveo iza zidina, a kasnije i u šumi čuvenog manastira u Sarovu, na 30 km od Divjejeva i na 2 sata vožnje autobusom iz Arzamasa. Jeromonah, starac i pustinožitelj, na hiljade ljudi ga je posjetilo još dok je bio živ, tražeći saveta i utehe. Živeći 2 decenije kao pustinožitelj, duboko u Sarovskoj šumi, starac je također bio i duhovnik monahinjama u Divjejevu, a duhovno je rukovodio i ostalom bratijom i Mirjanima. Sveti Serafim se podvizavao izuzetno disciplinovano, vodeći stalnu borbu sa strastima, a sve sa ciljem da zadobi od Gospoda duhovne darove kojemu ih je Gospod zaista i dao u izobilju. Za vreme isposništva u Sarovskoj šumi proveo je 1000 dana i noći, klečeći u molitvi na velikom kamenu. Imao je viđenja i iz demonskog sveta, koja je odmah odbacivao kao lažna, kao i ona iz nebeskog carstva. Presveta Bogorodica mu se javila čak 12 puta. Poklonici su, dok je još bio živ, govorili da je bilo dovoljno samo ga pogledati i čovjek bi postajao srećan. Tako je i danas. Dok se približavamo Kivotu, osjeća se gotovo fizička opipljivost blagodati od njegovih moštiju, koja ispunjava dušu osjećanjem sadašnje večnosti i spoznanja Božije ljubavi. Najpotpuniji izvor obaveštenja o manastiru u Divjejevu jesu Divjejevske hronike, koje opisuju njegovu istoriju i život učenja i čudesa svetog Serafima. Nažalost, samo su kratki delovi ove hronike prevedeni na engleski jezik, što predstavlja poteškoću za sve one koji ne govore ruski i koji samo mogu da nagađaju koje se tu blago krije. Manje gobima, ali ne i manje verodostojan je i prikaz posete Sarovu i Divjejevu iz 1926. godine pod nazivom Bili smo gosti kod Svetog Serafima, doktora F.A. Timofijevića, objavljenog na engleskom 1991.-92. godine u časopisu Pravoslavna reč. Sarov. Manastir u Divjejevu je tek nedavno dobio mošti Svetog Serafima. U vreme kada se upokojio 1833. godine, on je bio sahranjen u svom manastiru u Sarovu. Sa zatvaranjem Sarova 1927. godine mošti su bile izložene u Svetovnom muzeju, privlačeći ogroman broj vernika koji su potajno došli da im se poklone. Uvidevši da njihov napor da obesvete Svetog Vaćušku nije uspeo, sovjetske vlasti su krišom prebacile svete mošti u Petrograd, gde su se nalazile 60 godina u kutiji, u prizemlju jednog drugog muzeja. Pošto je poslužio kao zatvorski logor, a potom i sirotište za decu zarobljenika, Sarov je 1946. godine preimenovan u Arzamas, mesto gde su bili smešteni objekti za istraživanje nuklearnog naoružanja Sovjetskog saveza. I dan danas, ljudi koji ne žive u selu ili nisu prošli bezbedonosnu kontrolu nemaju pristupa selu ni manastirskim zgradama. Manastir još nije vraćen crkvi, a mošti Svetog Serafima se nalaze u ženskom manastiru u Divjejevu, kao što je starac i sam prorokovao pre 150 godina. Doktor Timofejević opisuje svoj prilaz za Sarovu iz Divjejeva 1926. godine, godinu dana pre nego što će se manastir zatvoriti. Napustivši selo, krenuli smo seoskim putem kroz polja i šumarke. Nekoliko kilometara dalje stigo smo u veliko selo po imenu Boskovo. Iza njega, na horizontu, jedva su se tek nazirale konture Sarovske šume. Put je uglavnom bio peskovit i noge su nam klizile po pesku usporavajući korak. No, mi krenusmo žustro napred, nastojeći da se ne udaljimo puno od ljudi koji su sa nama putovali. Još malo fizičkog napora i nađosmo se u šumi koja je okruživala Sarovski manastir na desetine kilometara. Ogromni borovi i smreke, obrasli mahovinom, isprepleli su svoje granje, čineći na taj način tajanstvenu polutamu. Put se kroz šumu nastavljao još neka 2 kilometra, a onda se iznenada pojavio zeleni zid. Pred nama je stajao Sarov, sav sjajan zbog svojih kupola, okružen kulama i zidom, dok se ispod njega nalazila reka. Pojavio se pred nama kao misteriozni grad Kitez, izranjajući iz dubokog ponora i sjajeći zlatnom bojom na kupolama pod zracima zalazećeg sunca. Stajali smo kao omađijani posmatrajući ovu fantastičnu sliku, kada se začuo snažan zvuk zvona, jedan, pa drugi, a potom i treći, koji je lebdeo nad rekom i šumom, budeći naše srce i pozivajući ga na molitvu. Mi ubrza smo korak. Pređo smo most, popesmo se uzbrdo, skrenuvši na levo posle gostionice. Pošto smo prošli svetu kapiju, čiji se zvonik uzdizao u nebo, nađo smo se unutar samog manastira. Na ogromnom prostoru koji je bio zatvoren zidom i zgradama izdizala se letnja katedrala. Ispred nje i malo sa strane nalazila se zimska katedrala Živonosnog izvora. Sa desne strane nalazila se novoizgrađena veličanstvena crkva posvećena Svetom Serafimu. Sa leve strane se nalazila crkva Svetih Zosime i Savatija iza koje se mogla vidjeti kupola crkve Svetog Jovana Krstitelja. Naravno, prva stvar koju sam uradio bila je da se poklonim moštima Svetog Serafima i da mu se sa suzama u očima zahvalim na mnogim dobrima kojima je mene grešnog obasuo. Moj životni san je ispunjen. Sa dubokim poštovanjem celivali smo mošti Svetog Baćuške. Zahvaljujući tome što je napravljena mali četvrtasti otvor na vrhu kivota, bilo je moguće celivati i samu njegovu glavu, a ovo je davalo osjećaj posebne svetiteljeve blizine. Doktor Timofejević nas je izvestio da se u vreme njegove posete Sarovu 1926. godine kamen u šumi na kome se Sveti Serafim podvizavao, klečeći u molitvi hiljadu dana i noći, veoma smanjio, jer bi svi pobožni ljudi poneli sa sobom jedan mali deo za večnu uspomenu. Stoga je iguman Sarovskog manastira blagoslovio da se kamen izreže u delove i odnese u Sarovski i Divjejevski manastir na bezbedonosno čuvanje. Kopija kamena je stavljena na to isto mesto i tako je označeno gde je prvobitno bio original. I dan danas hrišćani posećuju šumu kako bi se poklonili svetom mestu na kome je Sveti Serafim prebivao. Kasniji žitelj Sarovskog manastira, jedan logorski zatvorenik se seća. Okolo baraka, kao debeli zeleni zid, nalazila se veoma stara borova šuma. Usred šume, gde su bila crvena stabla, nalazio se i zeleni pojas boje svetlog smaragda i blago povijene breze. Ta nezaboravna Sarovska šuma jedinstvena je u svetu. Osjetili smo nevidljivu moć i bliskost sa svetim starcem usled blagodati koja se osjećala u svetom manastiru. Kada su 1927. godine boljševici zatvorili manastir, Sarovska šuma je bila isečena, a drvo izvezeno u inostranstvo. Iako se potom brezova šuma obnovila, ogromna borova drva sva u mahovini koje su tu rasla vekovima potpuno su nestala. Manastir su oskvrnili time što su ga koristili kao zatvorski logor za vernike i kriminalce. Zatvorenici su bili primorani da seku ovu devičansku šumu. Logorske vlasti potonjih godina su počele veoma često da pate od velikih depresija, mentalnih bolesti, pa je bilo čak i samoubistava, te je logor bio zatvoren. Kasnije ponovo je otvoren kao državni dom za decu zatvorenika. Deca su često govorila da su videla starca u belom podrijasniku i kratkom crnom ogrtaču, što je bila uobičajena odežda Svetog Serafima. Serafimov izvor. Duboko u Sarovskoj šumi nalazio se Serafimov izvor, koji postoji još iz vremena kada je sveti starac bio živ. Budući da mu je trebao izvor sveže vode blizu njegove kelije, Baćuška se molio presvetoj Bogorodici, koja je, pojavivši se, lupnula o zemlju svojim štapom i tako učinila da voda poteče. Rekla mu je da će ovo biti isceliteljski izvor i da će isceljivati sve one koji mu pristupe sa verom. Tako se i desilo. Bezbrojni poklonici uranjali su ovaj izvor. Uradila je to i carica Aleksandra, žena Nikolaja II., koja je došla da se pomoli Gospodu da joj poda naslednika krune. U toku sljedeće godine rođen je carević Aleksej. Kada je manastir bio zatvoren, sovjetske vlasti su namjerno zaprljale izvor prekrivajući ga blatom. Nisu se smirili sve dok ga nisu 50. godina i zabetonirali. Međutim, desetak godina kasnije, Sveti Serafim je počeo da se pojavljuje noću u šumovitoj, sada vojnoj oblasti, između Sarova i Divjejeva. Mnogi vojnici su kasnije izjavljivali da su videli kako im prilazi starac u beloj mantiji sa štapom. Vičući mu da stane, gađali su ga iz puške, ali ga meci nisu nikada pogađali. To je bila toliko česta pojava da, kada je novi regrut, tresući se od straha, došao da prijavi da je video nekog starca, bilo mu je jednostavno rečeno da ne obraća pažnju. Jedne noći, 60-ih godina, svetitelj se pojavio ispred vojnika koji su išli u izvidnicu i on je, kao i presveta Bogorodica 100 godina ranije, lupnuo svojim štapom o veliki kamen. Izbio je još jedan snažan izvor vode koji je Gospod dao kao utehu svojim vernima i kao zamenu za prvi koga više nije bilo. Straža je bila toliko potrešena ovom pojavom i pravom vodom koja je potekla, da je, kada su hodočasnici počeli da pristižu, a mnoge je sam sveti Serafim prizvao svojim pojavljivanjem, vojnicima bilo dozvoljeno da koriste izvor sve do sredine 70. godina, kada je novi komandant oblasti zabranio odlaske na izvor. Dovezli su buldožer u nameri da unište jezerce i blokiraju izvor. Na putu do izvora, međutim, buldožer se pokvario. Jedan od radnika se morao vratiti u selo po rezervni deo. Drugi radnik je, ostavši pored mašine, izjavio da je otprilike nakon sat vremena video nekakvog starca u beloj mantiji kako izlazi iz šume, zovući ga po imenu. Vasilije, zašto želiš da zatvoriš moj izvor? Vasilije je iznenađen i nervozan odgovorio, imam takvo naređenje od vlasti. Svetitelj je odgovorio, nećeš to moći da sprovedeš. Rezervni deo nikada nije bio pronađen u selu. 3 dana kasnije, kada je buldožer konačno bio opravljen, a radnici bili spremni da se vrate na posao, iznenadan telegram iz Moskve neopozivo je najavljivao da je veliki deo šume, uključujući tu i mesto gde je bio izvor, proglašen nacionalnim blagom, te više nije bio pod vojnom kontrolom. A Vasilije, koji nije bio vernik, ode kući i ispriča majci šta je video. Ona ga je odmah odvela do mati Margarete, posljednje preživele monahinje iz Divjejeva, još iz vremena pre revolucije, koja je sad živela na selu, obučena kao Mirjanka. Pošto mu mati Margareta pokaze ikonicu svetog Serafima, Vasilije povika, da, to je on. Hodočasnici i dalje dolaze na izvor, gde i dalje može da se čuje predivno i nebesko pojanje, naročito kasno noću. Veruje se da voda ima onu istu isceliteljsku moć kao i voda iz prvog izvora i da je naročito pogodna za lečenje depresije. Sveti Serafim je naglašavao koliko je potrebno imati veru i nadu u Boga kao iscelitelja i rekao je jednom od poklonika, kome se bio pokazao, da će voda koja se prospe po stenama u koritu imati istu snagu blagoslova kao kada bi on sam došao na izvor. Na oko pola sata vožnje od Divjejeva nalazi se seoski put koji vodi ka uskoj stazici duž potoka. Oko potoka se nalaze breze i raznovrsno nisko rastinje i grmlje. U leto šuma je prepuna divljih pečuraka i raznih bobica, a blaga vlažna zemlja i mirišljava trava odaju bogat i oštar miris. Tog jutra, kada smo otišli na izvor, vreme je bilo lepo i vedro, sunce je jarko sijalo, a ptice pevale po čestaru. Usput smo se zaustavili da uberemo snitku, malu zelenu trolisnu biljku svetog Serafima. On je samo nju jeo u vreme svog trogodišnjeg isposništva u šumi. Biljka je visoka od 8 do 16 cm i po ukusu podsjeća na zelen. Leti biljka može da se ubere i jede živa, zimi ju je starac sušio i kuvao od nje supu. Staza duga 2 km vijuga kroz šumu, sa čije jedne strane se nalazi velika livada, a sa druge potok. Na vrhu brda nalazi se obronak, odakle se lepo vidi jezero koje se puni vodom sa izvora. Voda ističe u jezero sa daljnje strane, a zatim teče ka putu. Jezero se nalazi u maloj udolini i da bi se stiglo do druge obale, tamo gde hodočasnici uranjaju u vodu, ide se drvenim mostićem izgrađenim na 9 metara visine. Kada hodočasnici stignu na ovo mesto, prvo se pomole svetom Serafimu čitajući njegov akatist, a potom svi ulaze u vodu, prvo muškarci, a onda i žene. Svi osjećaju radost, iščekivanje i nadu da će se i fizički i duhovno isceliti. Ženski manastir u Divjejevu. Iz Moskve u Divjejevo se putuje noćnim vozom do Arzamasa, a odatle se ide 2 sata autobusom do sela. Manastir je kao ostrvo usred Divjejeva. Iako je osnovan decenijama pre nego što je Sveti Serafim postao duhovni otac, on je procvetao u vreme kada ga je on duhovno i fizički rukovodio. Početkom 20. veka oko njega se obrazovalo selo, a mnoge od lokalnih zgrada su nekada bile manastirska svojina. Pre revolucije, 1917. godine, manastir je bio poput malog sela sa 1060 monahinja, 9 crkava i 14 oltara. Sve crkve su uništene, a neke od njih i potpuno sravnjene sa zemljom. Od 1995. godine obnovljena su 2 od 4 najvažnija hrama i to je dovoljno za bogosluženja. Divjejevo je zatvoreno u jesen 1927. godine, nekoliko mjeseci pošto su boljševici zauzeli Sarov. Posljednja liturgija je odslužena u crkvi posvećenoj rođenju Presvete Bogorodice, radost svih tužnih. Manastir je vraćen pravoslavnoj crkvi 1991. godine, a do septembra 1993. bilo je zvanično više od 200 monahinja u redovima sestrinstva. 150 monahinja živi u manastiru gde spavaju od 3 do 5 sestara u sobi. Preostale monahinje žive nedaleko od manastira u malim skitovima gde uzgajaju stoku, voće i povrće i love ribu u okolnim jezerima. Kako veliki deo prvobitnog manastira još nije vraćen crkvi, Divjejevo još uvek nema mesta za sve one koji žele da se zamonaše. Oko 80 devojaka i žena iz cele Rusije živi u selu čekajući da budu primljene. One koje imaju nešto novca ili čije porodice mogu da pomognu, iznajmljuju sobu koju dele sa 10 do 15 drugih iskušenica. Dolaze rano na službu, rade u manastiru do kasno u noć, a potom se vraćaju u svoju sobu na počinak. Mati Sergeja, igumanija manastira, je neverovatna žena koja je na sebe preuzela jedan od najnezahvalnijih zadataka post-sovjetske Rusije. Pored toga što je odgovorna za duhovno i fizičko zdravlje i dobrobit 1000 monahinja, ona je također zadužena za rekonstrukciju crkava u Divjejevu i ključna je osoba u pregovorima sa lokalnim vlastima u vezi povraćaja manastirske svojine. Ona ne samo da nadgleda duhovni život koji se vodi u manastiru, već je zadužena i za skitove izvan manastira, kao i prijem 10.000 poklonika koji stižu svake godine. Pre nego što je postala monahinja, Mati Sergeja je završila studije medicine i zubarstva. Njene sestre je veoma vole i, kako smo se i sami uverili, nalazi vremena da ukaže svoju pažnju i toplo gostoprimstvo mnogim manastirskim gostima. Kako se približavate selu, sve se više vidi manastirski zvonik koji izranja u daljini i koji je već punih 70 godina nemi svedok misterioznog Božjeg promisla po kojem je bilo dozvoljeno zatvaranje manastira. Stara letnja crkva posvećena Svetoj Trojici je obnovljena i upravo tu se i nalaze mošti Svetog Serafima. U proleće i leto trg ispred crkve izgleda prelepo, sa puno cveća, na kome se nalazi bezbrojno mnoštvo krstastih stazica. Široka aleja, okružena brezama, vodi do glavne kapije, a tu su i trpezarija, konaci i čuvena kanavka ili Bogorodičin kanal. Ono što prvo upada u oči po ulasku u crkvu jeste pozlaćeni ikonostas. Na levoj strani se nalazi bogato izrezbarena grobnica u koju su položene mošti prepodobnog Serafima, a pozadi, u omanjoj staklenoj škrinjici, nalaze se njegove stvari, drvene cipele, ponešto od odežde, krst i čaša. Na desnoj strani se nalazi velika ikona Presvete Bogorodice, Umiljenje. Ovo je kopija originala iz Starčeve kelije, koji se čuva u Patrijarhovoj rezidenciji u Moskvi, sklonjen od Sovjeta. Sestre u oltaru čuvaju stari gvozdeni krčag, potpuno neugledan, ali drag svakom pokloniku koji dođe u Divjejevo. Zadnjih nekoliko decenija Starčevog života, posle godina najstrožeg otčelništva, Presveta Bogorodica mu je naredila da se vrati među svet i prima posetioce koji su potom željno pohrlili u manastir. U Rusiji postoji prelep i vekovima star običaj po kome se gosti daruju nekim malim poklonom. I u svojoj nemaštini Sveti Baćuška je bio u mogućnosti da pokaže svoju gostoljubivost. Koristio je ovaj gvozdeni krčak za pečenje ražanog hleba i kada su gosti pristizali, davao bi im komadiće hleba kao svoj blagoslov. Kada se upokojio, Sveti Serafim se javio jednoj od monahinja, rekavši joj da će hleb čuvan u krčagu imati istu snagu blagoslova, kao i da ga je on sam dao. Monahinje i dan danas čuvaju komadiće hleba na tom mestu i daju ih poklonicima. Mnogi poklonici već u prvom susretu sa Divjejevom osete njegovu draž čim čuju pojanje u crkvi. Veliki hor je sastavljen isključivo od ženskih glasova koji imaju lakoću i gotovo nebeski kvalitet. Njihovo pojanje nije u skladu sa veličinom katedrale, ali ova mekoća toliko krhka i lepa i potpuno je u skladu sa osjećanjem koje preovladava crkvom, a to je da ovdje vlada neki drugi svet. Svakodnevno posle jutarnje liturgije čita se akatist prepodobnom Serafimu. Zajedno sa hodočasnicima koji dolaze ovamo iz cele Rusije i sveta, teško je zamisliti da igde drugde postoji usrdnija zajednička molitva. Ruska melodija koja teče lagano, revnosni hodočasnici koji kleče na kamenom podu, bogati miris tamjana i prisustvo samog svetitelja predstavlja nezaboravni doživljaj. Mnogi od hodočasnika izgledaju kao da žive u prošlom veku. Žene sa sela nose duge suknje, bluze i marame. Vidim nekoliko pogrbljenih starica, babuški, koje bez obzira na godine stoje mirno do kraja službe, koje traju po 5 ili 6 sati i pomeraju se samo onda kada prave metanije, ostavljajući tada svoje štapove, da bi im potom ljudi koji stoje oko njih pomagali da ustanu posle svakog poklona. Starac sa sedom kosom i zamršenom bradom sedi na podu, naslanjajući se na mala bronzana vrata na grobnici. Izgleda kao da je ovog momenta izašao iz romana Dostojevskog, nosi košulju sa širokom kragnom, veliki i staromodni kaput, čizme sa kamašnama, napravljeni od dugih traka tkanine koje se uvijaju oko njegovih nogu kao zavoji i služe mu umjesto čarapa. Nema jednu šaku, a na drugoj ruci ima samo 2 prsta. Tu mu je i njegov mali bućor sašiven od tkanine. Došao je očigledno ovamo samostalno da se sretne sa svetiteljem i bude sa njim u nekom svom svetu, svetu koji nema dodira sa rekom hodočasnika koji ga mimoilaze ne bi li tako stigli do moštiju. Blizu je prolazila jedna slepa monahinja koju nežno vodi jedan izuzetno ljubazan čovjek. Sa njom je već nedjelju dana. Visoka je jedva 1 metar i 20 centimetara i mislim da je najstarija osoba koju sam ikada vidjela. Ima verovatno preko 100 godina. Pažljivo prati službu i željno lovi svaku reč. Verovatno je rođena pre revolucije i pitam se koliko je ovo hodočašće bio njen veliki san koji se sada ispunio budući da je toliko volela svetog Serafima. U Divjejevo ne dolaze samo stariji. Mnogi mladi pobožni Rusi provode ovdje svoj letnji raspust, okupljajući se kao ptice u jatu. Crkva je prepuna mladih ljudi željnih da stvore svoju vlastitu post-sovjetsku kulturu, onu koja će iznenaditi ekonomiste koji planiraju budućnost Rusije. Neki od ovih mladih ljudi žive po manastirima od svoje 16. ili 17. godine i nije nemoguće naići na 8-godišnju ili 9-godišnju decu koja žive sa svojim roditeljima, iskušenicima ili onima koji pomažu pri manastirima. Kada sam prvi put posjetila Divjejevo, jedan 16-godišnjak, duge kose i začuđujuće čistog i nevinog lica, teturajući je upao u crkvu. Saznala sam kasnije da je peške prešao ogromnu daljinu, možda 100 kilometara, no, pored umora, na njegovom licu se ocrtavala odlučnost da stigne do manastira. Prekrstio se kada je ušao, jedva uspevajući da stoji uspravno, i gledao je oko sebe kao šamućen. Prva stvar na kojoj je njegov pogled ostao kao prikovan je bilo raspeće u prirodnoj veličini. Načinio je još nekoliko koraka, a potom pao grleći krst i plačući zbog olakšanja. Dugo se molio, a kada je ustao, iza njega su ostale 3 male jabuke. Čuvene jurodive blažena Praskovija Sarovska, upokojila se 1915. godine, N. Dimitrijevna, upokojila se 1899. godine, i Pelagija Ivanovna, upokojena 1899. godine, su sahranjene iza crkve Svete Trojice. Pokrivene jarkim cvećem i u ogradi od kovanog gvožđa, ove grobnice su izvor neke mirne radosti, misterije i nepredviđenosti koji prate podvig jurodivosti. Blažena Praskovija, na primjer, prorokovala je mučeništvo ruske carske porodice. Pre njene smrti, 1915. godine, bacila je njihov portret na pod, rekla svojoj kelejnici da počisti staklo, a razbijenu sliku odnese u potkrovlje. Ljudi koji su to tada vidjeli bili su zapanjeni njenim činom, ali su ga razumeli u potpunosti tek posle nekoliko godina. Život divjejevskih monahinja nije lak. Njih nekoliko spava u jednoj sobi, rade duge sate i dnevno broj hodočasnika nadmašuje njihov broj u odnosu 25 prema 1. Nemoguće im je preći i najmanje u stazu, a da ih gosti ne zaustave po nekoliko puta, pitajući ih i moleći nešto. U jesen 1922. godine počela je obnova male crkve kod spoljne kapije preko puta konaka, čiji je gornji deo prvobitno bio posvećen Hristovom rođenju. Donja crkva je posvećena rođenju Presvete Bogorodice. Ja sam u manastiru bila baš tada kada su iskopavali temelje za donju crkvu. Unutrašnjost crkve je bila potpuno uništena usled nemara i zloupotrebe i bila je ispunjena đubretom i kršom sve do visine prozora. Tada su imali samo 2 ili 3 lopate i mnoge mlade monahinje su koristile, na primjer, konzerve ili su golim rukama skupljale na kartone tone delića kreča, đubre, šljunak i pesak, a potom sve to prebacivale na kolice i odnosile. Pravi posao sestrama tek predstoji po završetku obnove crkve. Psaltir se, kao i pre revolucije, čita neprestano, dan i noć, u smenama od po 2 sata. Svaka monahinja također čita psaltir za sebe po sat vremena dnevno. Ova mala crkva se nalazi pored malog ograđenog groblja, mesta gde su sahranjene mati Aleksandra, prva igumanija manastira u Divjejevu, mati Marta, velikoskimnica, i Jelena Manturova, jedna od duhovne dece svetog Serafima. Pored crkve se nalazi grob velikog branioca pravoslavlja i duhovnog čeda svetog Baćuške N.A. Motovilova. Malo dalje, duž zida, nalaze se ostaci Mihaila Manturova, Jeleninog brata, još jednog starčevog duhovnog čeda i ktitora manastira. Njihovi kovčezi će kasnije biti prebačeni u crkvu. Crkva rođenja Presvete Bogorodice ima 4 velika stuba koji drže svod i koji, pored te svoje fizičke funkcije, imaju i onozemaljsku važnost. Naime, pre svoje smrti, sveti Serafim je prorekao da će ga Gospod poslati pre kraja vremena da propoveda pokajanje u svetu. Pojavit će se u Divjejevu i pošto završi sa svojom propovedi, otkriće 4 relikvije za koje sestre smatraju da su grobovi njegova 4 duhovna čeda sahranjena blizu crkve. Zatim će leći među njih i tu ostati da počiva. Ubrzo posle toga doći će kraj svemu. Svetitelj je naložio da se donja crkva podupre sa 4 stuba. Radosti moja, rekao je Baćuška, 4 stuba, 4 kivota. Otkako je manastir ponovo otvoren, više od 500 pravoslavnih porodica se preselilo u selo kako bi bile bliže svetitelju, a mnoge od njih verujući da je kraj gotovo stigao. Slušali ste prvi deo emisije o Divjejevu sa pokloničkog putovanja od 1993. do 2003. autora Mati Nektarije Meklis. Po blagoslovu arhimandrita Gavrila za Radio Blagovesti tekst sa lepavinskog web sajta čitala Aleksandra Popović.
njih bio.